hammani hikoyasi bor. Nimaga olib borib berishdi? Bu yog'iga nima qilishmoqchi?
Yo, endi kuygan bo'lsa endi haqqa tarbiya ishimizni ko'p pulni endi.
Umidingizni uzdingizmi, tamommi?
Ha, bo'ldi-da bu. Masalan, oldin mana 90 yil MMA bo'lgan ishlaganmiz. Yana qaytarib berilmagan-ku.
Xo'p, mana MMA bilar ekansiz. Siz nima uchun olib borib berdingiz Ahmadboyga pulni?
Endi ishlash mana qayerda?
Nima?
Ishlash bo'yicha-da, pul ishlab olish.
Xo'p, pul ishlagingiz keldi. Biringizni 10 qilgingiz keldi, shunaqami?
Ha.
Xo'p, bu oson ish emas.
Lekin qilganlar bor-da.
Ashu qilgan MMMdan ham, yo, MMMdan ham qilganlar bor edi-ku. Keyin kuydi-ku. Masalan, 10 ta odam qilgan bo'lsa, keyin 1000 tasi kuydi.
1000 tasi kuydi, lekin nayniga olib kelganlar bu ish bo'layotgan, olib kelganlar bu bo'layotdi-ku.
MMMdan bir 5-6 yilgacha uzildi. Esingizda bo'lsa, sentralniy televideniyani butun reklamalarini egallab oldi, o'zini rasmiy qilib oldi. Bu-ku hali rasmiylashmagan, u rasmiy edi mutlaq. Lekin sindi-ku, bu ham ertaydi.
Nazar u yaras. Bo'lganlar tanish olishdi-da, akalarim olishganda ular olib olishdi.
Ha, hammasi olib bo'ldimi? Qancha qo'yib qancha olishdi?
Masalan, bitta Nexan qo'yishdi, Nexanni ikkita qilishdi-da. Bundan chiqarib ikkita Nexan qo'yib olishdi.
Ha, sizchi, o'zingizchi qachon borib berdingiz? Qancha borib berdingiz?
Bir oy oldin.
Bir oy oldin. Qancha edi?
Ha.
2000 dollar, ha?
Ha. Okeyami, bitta Epikani mashinani qo'yib yuborgandi.
Yo'q. Okeyiz, Epikaga kuydimi endi?
Ha, bitta bir marta oldi, shuni kuydi-da.
Ha, ikkinchisiga kuydi.
Ha, bu ikkinchisi.
Xo'p, endi nima qilmoqchisiz? Rasman borib, prokuraturaga ariza topshirasizmi? Man kuydim deb, yo, indamaysizmi?
Yo, bitta anaqa qilingan-ku, hozir prokurorga yozganingiz bilan aytilar-ku, masalan, san o'z ixtiyoringdan berding deyilgan-ku bitta. Vaqtiyanku boshida. Men nima bo'lsa ham ixtiyoringdan berdingman. Men anaqa qilmaysan deganku.
Qog'ozda shunaqa narsa bormi, da'vo qilmaysan deb?
Ha, bor.
Lekin u notarialni tasdiqlanmagan-ku sizlarning kelishuvingiz. To'g'rimi? U qo'l qo'ygan
siz. Kelishuv tasdiqlanmagan. Axol varaqa qo'yib qo'ygan-ku. O'zini varaqa uzariga yozdirganda.
Demak, hech kimda apikani qo'ygan akangizda ham, sizda ham demak, hech qanaqa umid yo'q, qilmaysizlar demak shikoyat.
Yo, biz o'zi Ahmad qo'shilgan emas, mana bu sheriklar bor, Murod degan bor ekan, Nuriddin degan bor, eshitganmisiz? O'shalarga berilgan narsada bu. Biz o'ziga bormaganmiz.
Sizlar даже посредник orqali bergansizlar.
Ular olingan, ular hammasi anaqaga topshirilgan, deydi. Ahmad o'ziga bu topshirilgan.
Xo'p, menga aytding, mana o'tgan oy bordingiz, qo'lingizda 2000 dollaringiz bilan. Qayerga borib, kimga berdingiz? Nima berishdi sizni qo'lingizga?
Men qo'limda vizitkaga o'xshagan qog'oz bor.
Ha.
Vizitka. Importa vizitka deb palon mashinamdan uni qo'yib qo'yganman. Orqasi anaqa yozilgan, kechki yozilgan, i pasportniyani, men seriya yozilgan i ismimni.
Shu Ahmadboy ofisiga olib borib berdingizmi yo Nuriddinnikiga bordingizmi?
Nuriddinnikiga. Ular hammasi anaqaga ishlar ekanman, biller ekanda.
Xo'p, endi ularni o'zini ofisi bormidi yo uni uyiga olib borib yordingiz?
Ofisi bor edi.
Nima degan? Ofisining oti, bilasizmi? Birorta firma.
Ofis nomi yo'q. Choyxona sifat edi-da, choyxonaning ichida choyxona. Bu demakan o'sha yerda ofis qilib kirib.
Murod familiyasini bilasizmi? Nuriddinni Murod
deb familiyasi. Yo, Murod familiyasini yo, ularni bilmayman. Prosta Murod deganini bilaman. O'kam topshirganiga men ham topshirganman.
O'sha Chinozda choyxonasi bor, o'sha choyxonada olarmidi?
Chinozdami? Men mana qada bitonkada bo'lgan, bitonkada.
Ha, shunga olib borib berdingiz. Akangizam shunga olib borib berdi.
Ha.
Mana kecha xabarni qayerdan eshitdingiz? Telegram, WhatsApp'dan eshitdingizmi? Nimani Ahmadni qo'lga olinganini?
Menga aytishdi, bizda ishlagan joyda zam hokim kelib, sizlar klientimizda. O'sha aytdi, qo'lga olindi, bo'ldi dedi. Umidiyan uzuringlar deganiga biz yo'q-yo'q surishtirdik, yo'q-yo'q ovoz bo'lib ketdi.
Ko'pmi kuyganlar, mana hokimiyatda ishlaydiganlar bor deyishadi, nalogchilar bor deyishadi o'zi. Rosa katta-katta anaqalar bor ekan.
Mana qo'shdim. Mana ketib qo'shdim, molini bergan ishga tutdim, o'zini osvardi, to'g'risini aytaman.
O'zini osdi?
O'zini. Ne.
O'ldirdimi?
Ne, nima endi 50 million so'm nechta mol bo'ladi?
50 million so'm berib, kecha eshitib o'zini osdimi?
O'zi yo'q, kecha chiqqan televizorga ham chiqdi-ku, ko'rgan bo'lsa tayyor. Men eshitgandan keyin osib ketdi endi. Qanaqa oilada turarkan, molim topishib berdi. Butun yangi yo'l mana yangi yo'lga kelganmiz, yangi yo'lda o'zi polni taksan foydadan topshirgan kimnishdi topshirgan.
O'zini osgan odam o'sha 50 millionni berib o'zini osdi.
Ha, o'sha yangi yo'lga qatib turarkan. O'zini osib ko'p hozir kimdir voleybol bergan, kimdir uyini kvartiraga chiqib turib, o'z uyini bergan o'rtoqlarim bor.
Endi ular nima qiladi? Endi ular nima qilmoqchi?
Ha, endi ular endi hayot davom etadi-yu endi.
Qarang, davlatdan bir umidingiz bormi? Mana shuncha pulini kecha televizorda ko'rsatib tortib olibdi, boshqa qilibdi. Shuni ertaga shu kuyganlarga bir qism beradi, qoplaydi degan umidingiz bormi, yo'qmi?
Qoplaydi bu. Bo'lgan narsada pulni qoplaydi, chunki yarmi davlat ko'tardi, yarmi o'zlari olib qo'yishi mumkin, yana bilmadim.
Xo'p, mana Malibu berganlar borib da'vo qilishiga ishonasizmi? Yo qo'rqadimi Malibuni qayerdan olding, qaysi pulingga oldi deb surishtirishini?
Eshitishdi, ishdan qo'rqishga qo'rqishmaydi, lekin men bu yerda kimga bu yerda da'vo qilinib turibdi-ku, o'zing o'lsam yo bir narsa bo'lsa, ariza. Sendan qo'rqishyapti, chunki ariza yozgan o'zing ixtiyoringdan topshirding deydi hozir. Borda o'zing qo'rqishingdan bergansan-ku deb aytadi prokuraturada.
Endi qarang, bu odamni chiqib kelishiga umidingiz nechchi? Qancha foiz umidingiz bor? Bu odam hamma krishasi bor ekan, katta konlarni qo'nmasi ekan bu. Bu chiqib keladi deganlar bor-da?
Yo, bilmadim. Chiqib kelishiga bilmadim. Menga imkoniyati yo'q. Chunki ikki marta ushlab ushlagan ekanman. O'xan tushirilgan ekanmanga.
Kimdan xafasiz? Mana shu tegmasa shu man
pulim bor. Davlat bitta davlatdan prichom deb davlat ishlasa. Ha, o'zingizni topshirdingiz-ku.
Demak, odamlarni o'zini ahmoqligi o'zini nima qildi deyapsiz-da, kasod qildi deyapsiz.
Ha, o'zimizni o'zimiz aldadik-da, to'g'risini aytgani o'zimizni aldadik.
Xo'p, endi siz menga to'g'risini ayting, 2000 dollar siz uchun juda katta pulmi, yoki yuragingiz kasal qiladigan, yo endi xudo yo'liga deb ketaverasizmi?
Endi menda uncha pul, menda bo'lsa endi xudo yo'liga deb. E, bu bilan mening hayot to'xtab qolmaydi-ku. Qolganidan davlat bermasa kerak pulni. Ro'yxati yo'q, unda hech narsasi yo'q, kimga nima berishni bilmaydi. Agar inson deb Ahmad bilan kelishib, misol mana mashina qaytaraman deb Ahmad bilan kelishib ro'yxatda bo'lib turib, ro'yxatda bersa, aytadi davlatga. Davlat taqdim etmasa,